әуе толқынында азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары қадірменді радиодың даушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алға және Қазақстан коммунистік партиясы елдегі экономикалық дағдарысқа бірден бір кінәлі адам президент Нұрсұлтан Назарбаев деген мәлімдеме жасады. Астанадағы коммунистер Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов қызметінен кетсін деп отыр. Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона Кезет тағы да TOS шабуылына ұшырады. Көптеген салымшылар банк туран әлемдегі депозитке салған ақшаларын қайтып алып жатыр. Банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың бүгінгі банк ахуалына қатысты пікірін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар, Қырғыз парламенті Манас әуе базасын ақшқа шалға беруді тоқтату жөнінде дауыс бергені жайлы да айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отыратын болсақ, Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға оппозициялық партиясы ақпарат құралдары мен елдегі қоғамдық саяси күштерге үндеу жолдады. Үндеуде партиялардың өкілдері дағдарысқа ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кінәлі екенін айтып, елде шынайы болып жатқан жағдайларға кінәлілерді жасыру шаралары жүріп жатқанын баяндады. Дегенмен аталмыш үндеудегі кейбір пікірлер мен өзге саяси күштер келіспейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Үндеуде партиялардың басшылары елдегі әр азамат пен түрлі саяси күштердің мемлекетке адалдығы сыналып жатыр деп мәлімдеген ел президентінің сөзін сынға алады. Олардың айтуынша президент бұған халықты шақырмас бұрын ең әуелі өзі тым дәріптеген экономикалық, әлеуметтік және ішкі саясаттың күйрегені үшін жауап беруі тиіс. Мұнымен қоса олар қаржы дағдарыс кезінде Қазақстан тұрғындарының әл-ауқаттарының төмендегенін жоққа шығаруға тырысуы президенттің саяси жауапкершіліктен жалтаруы деп түсіндіреді. Осылайша мәлімдеп келген партиялардың басшылары ақпарат құралдары мен азаматтық қоғам институттарын болып жатқан жағдайды объективті сипаттауға шақырып, азаматтардың саяси әлеуметтік белсенділігін арттыруға көмектесуін сұрайды.
Наше обращение это ответ попытки Нуратана подписать меморандум.
Бұл үндеу Нұратан партиясының бірігу жөнінде меморандумына берген жауабымыз. Бұл меморандумда наразылық білдіруге мораторий туралы пункт бар. Неге ол солай шықты дегенге келсек, біз шынайы жағдайға кінәліні жасыру амалдарының жасалып отырғанының куәсі болып отырмыз. Билік теңгенің құнсыздануы халықтың кедейленуі сияқты жайттарды халықты бірігуге шақыру сияқты ұрандардың тасасында жасырмақшы. Біз президенттің айналасына бірігу қажет деп санамаймыз. Оның орнына біздің ойымызша көпшіліктің өмір сүруін қиындатпаудың амалдары жасалу керек.
Деді Алға партиясының басшысы Владимир Козлов. Әйтсе де мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов үндеуде жазылған пікірлермен келіспейді. Оның айтуынша әлемді шарпып отырған қаржы дағдарысы барлық елдерге кері әсерін тигізуде. Ал аталмыш мәлімдеме тек саяси ұпай жинаудың амалы ғана дейді ол.
Дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылданды, ол жүзеге асырылып жатыр. Дағдарысты осылай қолдан жасады, немесе дағдарысқа осылай әсер етсе, оған ешқандай да ондай негіз жоқ. Сондықтан да алдымен ол ана елді мекендерде ондай партияның атқамінерлері аралап, халықтың жағдайын сондай көрдім. Бұдан кейін барып, ол халықтың атынан сөйлеуге сондай құқыққа ие болады.
Екі партияның ғана атынан жіберілген үндеуге өздерінің қол қоймауының себебін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов былай түсіндіреді.
Біз талқыладық бұл мәлімдемені. Мен өзімнің ойымды айттым. Басқа да бір жағдаятты қосайық деп. Бірақ енді бұл партиялардың өзінің дербес саясаты бар.
Сұхбаттасымыз үндеудің мазмұнына қатысты пікірін былайша білдіреді.
Бұл партиялардың айтып отқанының жаны бар, өткені шынымен де Қазақстандағы қалыптасқан саяси жүйенің ең шыңырау биігінде тұрған жалғыз адам ол президент, сондықтан елде болып жатқан экономикалық, әлеуметтік, саяси, басқа да мәселелерге ол кісі тікелей жауап береді. Бірақ тек қана кінәлап қана қойып, қазіргі Нұр Отанның ұсынып отырған қадамын, яғни болған арадағы реніштердің бәрін ұмытып, осы дағдарыстың кезінде бәріміз бірге болайық деген ұсынысты мен тағы да қолдаймын. Сондықтан сынай отырып, біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтуымыз керек. Нейтралды, бейтарап алаңда барлық партиялар шынымен де бас қосып, қазіргі міне елбасына күн туған жағдайда, әсіресе ауылдағы ағайындардың күнделікті қиналып бара жатқан жағдайында партиялар өзінің ынтымақтастығын жасау керек деген мен сенімдемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен оппозициялық бағыттағы Алға және Қазақстан коммунистік партиясы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы елдегі болып жатқан экономикалық дағдарысқа бірден бір кінәлі адам мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев екенін айтып мәлімдеме жасады. Басқа да Қазақстандағы партия өкілдері бұндағы айтылған мәлімдемеде айтылған пікірлермен өздерінің келіспейтін жерлерінде айтып отыр. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Алда хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов отставкаға кетсін деген мәлімдеме жасалды. Астанада 19 ақпанда Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының Астанадағы бөлімі және Астана қалалық көлік кәсіпорындағы кәсіподағы осындай үндеуді ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдады. Наразылық білдірушілер әкімшілік жер телімдерін тұрғындардан заңсыз тартып алып, саудаға салып отыр дегенді айтады, ал әкімшілік өкілдері бәрін заңды жолмен жасадық дейді. Бұл тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Рускүл Елсейтова кезінде Астана маңындағы Березовая роща саяжай кооперативіндегі саяжай жер телімінің және үйдің иесі болған. Ал қазір үйден де, жерден де, ақшадан да айырылдым дейді ол.
Келсек все уже не дачым жоқ, не жеріміз жоқ, бәрі бітті. Солайянстрой инвест жерімізді сатып алды. Енді уже 2 жыл болды, ақшасын бермей жүр. Енді қазір кризис, мінекі ақшамыз жоқ. Күте тұрыңыз деп. Енді сотқа барсақ та бесполезно, потому что жұртқа по решению суда ақшасын бермей жатыр. Қайда барамыз енді?
Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тоты Елубаеваның мәліметінше, Астана маңында 2000-нан астам саяжай иелері осылайша жерлерінен айырылып қалған. Ал саяжай иелері осымен 3 жыл бойы әділеттік іздеп, табалдырық тоздырып жүр дейді олар. Себебі жер иелеріне заңсыз төмендетілген өтемақы жазылады, және сол азғантай соманың өзі жылдар бойы төленбей келеді. Қазір Астана әкімшілігі жалпы жер иелеріне 4,5 миллиард теңге берешек дейді коммунистер. Астана қалалық көлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағымбаевтың пікірінше, әкімшіліктің жасап отырған бұл әрекеті заңға қайшы.
Акимат өзі постановление шығарды, постановление об изъятии выкупе. Әр делдал арқылы мына жекеменшік жерлерін тартып алып жатыр. Бұл заңсыздық.
Сағымбаевтың пікірінше заңсыздыққа депутаттар да барып отыр. Мысалы, парламент депутаты болған Виктор Цой ағалы құрылыс компаниясының басшысы болған. Бұл компанияда 2400 үлескер зардап шекті. Келесі депутат Ерғанат Тайжанов Азбука жилья компаниясын басқарды. Бұл компанияда 500 үлескер зардап шекті. Ал жер телімдерінен айырылғандар әлі ақшаларын алмады. Астана әкімінің орынбасары Сергей Хорошоның сөзінше, бұл компания салып жатқан жар-жар тұрғын үй кешені де проблемалық санатқа жатқызылуы мүмкін.
По жилому комплексу «Жар-Жар» будем осматривать вопрос о переводе данного объекта в проблемный.
Азбука жилья компаниясының бастығы Ерғанат Тайжановтың өзі қазіргі кезде бірден үш кешенді салу қиын, ақша жетпейді деп отыр.
Строить очень накладно и не хватает денежных средств.
Енді Ақмола құрылыс материалдары компаниясын басқарған келесі парламент депутаты Бауыржан Смайлов та жер телімдерін берген тұрғындарға үстемақы бермей келеді дейді Астана қалалық көлік кәсіподағы. Астана қалалық көлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағымбаевтың пікірінше, бұл депутат мемлекеттік қажеттілікке де балабақша салам деген, бірақ жер алғаннан кейін коммерциялық тұрғын үй салған. Ал Ақмола құрылыс материалдары компаниясының қазіргі бас директоры Александр Демидовтың сөзінше, депутат қазір компанияға қатыспайды. Даудамайды біреулер әдейі туғызып отыр деді ол. 2005 жылы жер телімін алу жөніндегі әкімшілік қаулысын алған кезде, онда балабақша туралы сөз болған емес дейді Демидов.
Когда мы получили постановление акимата об изъятии земли, ни о каком детском саде изначально разговор не велся.
Ал коммунистердің мәліметінше, Астанада жерді тартып алып, кейін қымбатқа сату белең алған. Астана әкімшілігіне қарасты квартирное бюро акционерлік қоғамы 600 шаршы метр саяжай үшін 10,000 доллар береміз деп жазады. Ал кейін әсіресе сол жағалауда бұл жер телімдері 180,000 доллардан сатылады дейді олар. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның ойынша, Астанада жер телімдерін арзан бағаға алып жатқан арнайы екі кәсіпорын құрылған. Тасмағамбетов Алматыда әкім болып тұрған кезде, онда Алматы жер кәсіпорны құрылған. Ол сот шешімімен жабылды. Демек, бұл заңсыз. Ал Астанада осындай кәсіпорындар бар, дейді Елубаева.
Подобие было создано при руководстве Тасмагамбетова в Алматы. Было решение суда в городе Алматы о том, что закрыли это Алматы-ЖЭП. Значит, это действительно незаконная организация у нас существует.
Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің өзі қалалықтарға есеп берген кезінде бұл мәселе бойынша саяжай иелерімен кездеспейтіндігін білдірді. Сондықтан біз әкім қызметінен кетсін деп отырмыз дейді наразылық білдірушілер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда айтылғандай, Қазақстан Коммунистік партиясының Астанадағы бөлімі Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің қызметінен кетуін талап етіп, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жариялады. Коммунистер Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовты жер телімдерін заңсыз сатты, қарапайым халыққа жерге байланысты дұрыс өтемақы төлемеді дегенді айтып, Тасмағамбетовты айыптап отыр. Қымбетті ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радио сансарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін баспасөз өкілдері арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап ақпанның 19-ында дауыс берді. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы деп ақш генералы Дэвид Маккернан айтып отыр. Бұшқа аяқ киім лақтырған журналистің соты кейінге қалды. Ақшысан шығарушылары демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Элисон газ аймағына барды. Ардақты тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона KZ тағы да DOS шабуылына ұшырады. Көптеген салымшылар банк туран әлемдегі депозитке салған ақшаларын қайтып алып жатыр. Банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Абылязов шетелден Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы бүгінгі қаржы дағдарысын реттеуге жауапты адамдар ақшаны өз қалталарына салып жатыр деді. Сонымен қатар Қырғыз парламенті Манас әуе базасына ақшаға жалға беруді тоқтатқаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар ресейлік олигархтардың ақшасы азая түскені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақфильм киностудиясының директоры Ермек Аманшаев баспасөз мәжілісін өткізіп, режиссер Ермек Тұрсынов пен оның келін фильміне қатысты пікірін ортаға салды. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық, яғни Қазақстандағы қаржы дағдарысына байланысты тақырыптармен. Осы аптада Тұран Әлем банкінің басқарушы төраға орынбасары Роман Солоченко ақпан айында банктен 700 миллион доллар көлеміндегі депозиттің жекелеген тұлғаларға қайтарылғанын айтты, яғни адамдар өздерінің депозиттерін қайтадан алған. Экономист сарапшылар болса, бұл мәселеде клиенттерді дүрбелеңге түспей сабырлы болуға шақырып отыр. Олар бүгінгі таңда қазақстандық банктерге сенім артуға әбден болады дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Оразал Сәбден өз қаржысын банкте сақтамайды екен. Оған қажеттілікте жоқ деген профессор оны төмен жалақының мөлшерімен байланыстырып отыр.
Депозитте ақша жоқ, ғалымдардың миы толық, қалтасы тесік. Ғылым докторының ең үлкен айлығы, ең шыңы 52 мың. Жалпы орта айлық Қазақстанда 64 мың деп мақтанамыз. Сонда ғылымның шыңында отырған адам 52 мың алса, банкінің қарауылы одан көп алады. Қайда сақтайсыз? Бала-шағаның күн көрсесіз, жібереміз оны. Енді ақшасы болса әрине, себебі банктің проценті бар, депозиті бар, банкте сақтау керек, ол дұрыс, бірақ онда да қарау керек.
Бұта банкінің есебінде 2008 жылы депозиттің көлемі 2,115 триллион теңге болды. Оның ішінде жеке тұлғалардың депозиті 277,5 миллиард теңгені құраған. БТА банкіндегі депозиттің қайтарылуына не себеп болды деген сауал төңірегінде банкке хабарласқан едік. Алайда баспасөз хатшысы Әділ Досымов оған жауап беретін мамандардың қазіргі таңда жоқ екендігін алға тартты.
Депозит туралы жауап бере алмаймын, өйткені мәліметтің бәрін бізде розница блогы жинайды. Сондықтан алдын ала мен запросын өзім қабылдап алсам жақсы болар еді.
Ал экономист Оразал Сәбден мемлекет иелігіне өткен банктер халықпен қатынасты жақындату керек. Сонда ғана халықтың банктерге сенімі жоғары болады дейді.
Бұл жерде жалпы мемлекет өзіне алғаннан кейін қазір БТА банктің акциясын жаңа мемлекеттің саясатын халыққа жиі-жиі түсіндіру керек. Телевизорден, прессадан өткенде былай болды ғой. Салымшылардың салымын гарантия мемлекет береді деп президентіміз бастап 5 миллионға шейін көбейтіп оның гарантиясы сөйткен. Міне сондай саясатты мына БТА-да жасау керек. Нағып 700 миллион алып кетті дейді. Себебі БТА банкты бір күннің астында алды да өкімет өзің несін алды акциясын. Альянс банкты де, жаңағы Темір банкты дегендей. Нарғарай БТА банктың жоқ қолдау саясатын алмаңыздар ақшаны. Өкімет гарантирует етеді деп сондай саясатты жүргізді керек қой. Бір күнде жаңағыдай жасағаннан кейін ертең тағы бір нәрсе болады деп ойланып отыр халықтар.
Алайда қаржыгерлер қалталары қалың бизнес төңірегінде жүрген бай азаматтарға өз қаржысын банкте сақтауға кеңес береді. Банктерге жеке тұлғалардың сенімсіздік танытуына еш күмән жоқ дейді олар.
Провокация мен айналысып жүрген адамдар көп қой. Сол себептен банктің жүйесі қазіргі уақытта орнында оған сенімсіздік танытпау керек банктерге. Яғни банктердің анау 70%-на мемлекет керіп отыр ғой. Бірінші төрттік қой. 70% жаңағы елдің депозиттері сол төрт банкіде. Басқа банкілерде сенімсіздік болмау керек, өйткені оларды мемлекет қолдап отыр. Клиенттер абыржымас 2.5 миллиард доллар құйылды ғой. Сол себептен БТА банк ешқандай құлаудың жағдайында емес қазіргі уақытта. Сол себептен оның БТА банкі ешқандай не қауіп төнбейді қазіргі уақытта.
Деді экономист сарапшы Үсен Аманбаев. Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 10-шы күні БТА банкінің несие карталарының уақытша тоқтатылуы туралы мәлімдеме шыққан болатын. Банк қызметкерлері оны банктегі техникалық құрылымдық өзгерістерге байланысты белең алды дейді. Карталар ақпанның 23-іне дейін тоқтатылды. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы Тұран Әлем банкінің депозитке салған салымшылары өз ақшаларын қайтарып алып жатқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ақпан айында 700 миллион доллар ақша қайтып алынған екен. Бұл Қазақстандағы банк саласындағы тұрақсыздықтың белгісі болып отыр. Ал бүгінде шетелде бас сауғалап жүрген Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Азаттық радиосына берген сұхбатында үкіметтің банкті құтқарамыз деп 2 миллиардтай ақша бөлу әрекеті барып тұрғаны өтірік. Бүгінде ол ақша жеке адамдардың қолына кетіп, банкты құтқарамыз дегенде билік ақшаны өз қалталарына басуды ойластырған.
Я считаю, что просто бессмысленно сейчас вот даже что-то комментировать, какие-то высказывания других средств массовой информации или там комментировать их высказывания. Каждое слово их ложь. И они это сами хорошо знают, и знают, для чего они это делали, для кого делали. Единственное, плохо то, что ну, реально они вложили, обещали, во всяком случае, не знаю, около 2 миллиардов долларов, и эти деньги уже фактически физическими лицами...
Дәл қазір олардың айтқандарына жасаған мәлімдемелеріне комментарий жасау мағынасыз деп ойлаймын. Олардың әрбір сөзі өтірік, олар мұның жалған екенін, не үшін және кім үшін екенін өздері де жақсы біледі. Жаман жағы үкімет банкке салуға уәде берген 2 миллиард доллардай ақша бүгінгі таңда ресми емес жеке тұлғаларға аударылып кетті. Билік үшін халық ақша аударды деп білсе болды деген ол. Мұхтар Әбілязовтың айтуынша, үкіметтің қаржы саласын реттеу әрекеті тек банктерге зиянын әкелді. Біз олардан еш көмек сұрамасақ та, олар қараша айында біздің банкке ойластырылған көмек жасап, біз оны мәжбүрлі түрде қабылдатты. Бізге оны мәжбүрлі түрде қабылдатты. Олардың ол көмегі тек банк саласына салдарын тигізді. Содан банктердің бүгінгі деңгейі түсіп кетті, дейді Мұхтар Әбілязов. Оның Азаттыққа айтуынша, Қазақстандағы бүгінгі қаржы дағдарысын реттеуге жауапты адамдар ақшаны өз мүдделеріне пайдаланып кетіп жатыр. Әбілязовтың сөзіне қарағанда, ол үшін мемлекеттік органның құзырымен жүзеге асып отыр.
Правительство говорило, что вот мы поможем там этим обратующим банкам, четырем, хотя мы их об помощи вообще не просили. Это собственная инициатива их была. Вот это задуманная помощь, которая не в октябре, я узнал об этом, что помощь нам, оказывается, нужна.
Сонымен Мұхтар Әбілязовтың айтқаны бойынша бүгінде Қазақстандағы осы билік тарапындағы адамдар өз қалталарына ақшаны басу үшін шеттелге шығару үшін осылай банкке көмегін жолдап отыр, десе де Мұхтар Әбілязов.
Я могу точно сказать, что это три органа и ведомства, отвечающие за
Мен нақты айтатын болсам, ол үш орган премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған үкімет қаржы бақылау агенттігінің басшысы Елена Бахмутова және қазіргі ұлттық банк басшысы Григорий Марченко, деді Әбілязов. Сонымен Әбілязовтың сөзіне қарағанда, бұлардың бәрі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа теріс ақпарат беріп, ел басшысын адастырып отыр. Уақыт өте келе президент мырза кімнің қалай не үшін қызмет еткенін, өзін қалай алдап келгенін түсінетін болады, деді ол. Бүгінде банк Тұран Әлем басшылығынан алынған шетелде бас сауғалап жүрген Әбілязов. Және де ол өзі Қазақстанда болса, билік өзіне жоқ жерден жала жауып қудалайтын болады деген қаупінде айтып қалды. Мұхтар Әбілязовпен сұхбаттың толық мәтінін сіздер алдағы күндері азаттық.орг интернет сайтынан оқи аласыздар. Қымбаттағайын, Азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып жүріңіздер, біздің сайтымызға кіріп жүріңіздер.
ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ақпанның 19-сында Алматыда Қазақфильм акционерлік қоғамының басшысы Ермек Аманшаев келін фильміне қатысты мәлімдеме жасады. Оның сөзіне қарағанда, режиссер Ермек Тұрсыновтың картинаны заңды иесі Қазақфильм киностудиясының рұқсатынсыз фильмнің жабық көрсетілімін өткізуге құқы жоқ болатын. Бірақ киностудия режиссерді ешқандай сотқа бермей, ескертумен шектелеміз деп отыр. Бұл тақырыпты толығырақ Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Алматыда өткен жиынды Қазақфильм киностудиясының басшысы Ермек Аманшаев режиссер Ермек Тұрсыновты сотқа бермейтіндігінен бастады.
Біз Ермек Тұрсыновты жауапқа тартайын деп жатқан жоқпыз. Біз оған бірақ мынау келісімшарттың ережелерін бұзбау жөнінде ескерту жасаймыз әрине.
Ермек Аманшаевтың сөзіне қарағанда, бұл фильм төңірегіндегі орын алған даудың еш негізі жоқ. Киностудия жанынан құрылған сарапшылар кеңесі бұл фильмнен қандай да бір кадрлерді алып тастау турасында ресми шешім шығармаған. Кеңестің шешімі бойынша аталмыш фильм әлі шикі. Сондықтан оны аяғына дейін жеткізу үшін шетелден білікті режиссер монтажерді шақырту керек.
Фильм жөнінде біздер қазір жаңағыдай айтып отырмыз, бір монтажер шақыру ойымызда бар. Ол енді қай жағына мән береді, оны енді мен білмеймін, деп айтамын. Бұл себебі творчестволық процесс, оған монтажерге сен мынаны былай істе, мынаны былай істе деп айтуға болмайды.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, ақпанның 11 күні Қазақфильм киностудиясының келін көркем фильмінің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен киносыншыларға арналған жабық көрсетілімі өткен еді. Аманшаевтың айтуынша, Ермек Тұрсыновтың картинаның иесі Қазақфильм киностудиясының рұқсатынсыз фильмнің жабық көрсетілімін өткізуге еш құқы жоқ болатын. Киностудияның заңгері Темірлан Төлегенов киностудия мен режиссер арасында жасалған келісім шарттың негізінде картинаға қатысты барлық авторлық құқықтар Қазақфильмнің еншісінде. Сондықтан режиссер Ермек Тұрсыновтың бұл әрекеті заңға қайшы келеді деген пікірін ортаға салды.
Біз енді режиссермен келісім шартқа отырдық. Сол келісім шарт заң арқылы бәрі дұрыс жасалған. Ол енді кішкене былай айтамыз ғой, кішкене бұзып, түсініксіз бірлеме болып қалыпты бастықпен. Соны енді бастық өзі айтып жатыр ғой, сотқа бермейміз, бірақ та келесі рет сондай бұзушылықты жасамау үшін оған айтамыз, ескертеміз.
Заңгердің пайымдауынша, егер осы іс сотқа барғанда, киностудия жеңіп шығары сөзсіз. Ал Қазақфильм киностудиясының басшысы Ермек Аманшаевтың сөзіне қарағанда, Ермек Тұрсынов киноға қатысты барлық құқықты киностудияға сатқан.
Мы просто решили Ермеку напомнить, что
орын алған жағдайға қатысты Ермек Тұрсыновпен әңгіме болғандығын жасырмаймын. Әңгіме барысында біз оған келісім шарттағы кейбір тармақтарды қайта көрсеттік. Бұл құжатта анық көрсетілген Тұрсынов келінге қатысты барлық құқықты Қазақфильм киностудиясына сатқан болатын. Ол үшін Ермек бірінші келісім шарт негізінде 6 миллион 600 мың теңге алды. Ал екінші келісім шарт бойынша 2,5 миллион теңге алған болатын.
6 миллионов 600 тысяч. И второй контракт тоже где-то на 2,5 миллиона.
Естеріңізде болса, Ермек Тұрсыновты өткен жексенбі күні белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен болатын. Қазір өз үйінде ем қабылдап жатқан Ермек ешкімге ешқандай ақпарат беруге келіспей отыр. Алайда ақпанның 11-інде келін фильмінің жабық көрсетілімі өткен кезде Ермек Тұрсынов фильмнің авторы өз екендігін айтқан еді.
Мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса, көптеген шараларды пайдалануға дайынмын.
Қазақстанда келін фильмі әлі көпшілікке көрсетілмесе де, оған қатысты қызу пікірталас орын алып отыр. Бірі бұл туындының қазақ кинематографиясындағы орны ерекше деген болса, ендігі бірі керісінше пікір білдіруде. Сондықтан келіннің ары қарайғы тағдыры бұлыңғыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ғайын, қоғамда пікір қайшылық туғызған келін фильмнің режиссері Ермек Тұрсыновқа байланысты Қазақфильм басшылығы пікір айтып отыр. Енді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Күнбай таныстырады.